Vamos a comenzar logo co pleno do día 20 de novembro de 2013. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede da ata da sesión anterior. Alguma cuestión para ata?
Sí, eu queria dar unha pregunta na historia onde aquí corramos as preguntas
daquela familia Santa Cruz de Rebodo, e aquí di que, bueno, o alcalde se promete públicamente aquí a traer o vindeiro pleno unha ordenanza donde os veciños de Vedra que quieren enganchar os elementos, os centros de agua, telefonía móvil, a fixa ou cualquier outro tipo de obra semipública, este precio de 5,11 euros metro lineal. Isto dá un pouco como se fora tal, parece que tiene unha tasa. Nós o que queremos que nata é que esta obra, estas obras se faga, se fixera que a Brigada Municipal o precio de 5,11 euros metro lineal, que a Brigada Municipal. É que tamén queremos sacar o de telefonía móvil, porque eu creo que a telefonía móvil para a Brigada Municipal non está ao alcance, non? Fixa así. Supoño que eso tal. Entón, que se corrija en ese sentido de que se agarran as obras de facelas que a Brigada Municipal a ese precio. E outra das cousas é, que non vexo aquí na ata, é que o informe que fixo o señor secretario da Corporación sobre as obras da canalización telefónica, aquí non aparece un informe. Non sei se ten que aparecer ou non. A nós dános igual, que aparece ou non, o que queremos é a copia do informe. Digo que non é unha...
A ver, se é un informe de 4 ou 5 hojas ou toda a cuestión, normalmente o informe se hace, queda constancia, o informe como outras cuestiones. Como é breve, por mí pode aparecer perfectamente. Al fin e cabo, é un informe tal...
Que parezca que nos deu un copia.
Exactamente.
Pois, tú non das...
Entón, pasamos a votar. Votos a favor? Aprobase por unanimidade, non? Bueno, de verdade, ante nada, temos que disculpar a presencia de Lucía por causa justificada, como é a baixa maternal, bueno, pues, felicitarla por o nacimento do rapaz e disculpala por, evidentemente, por non estar aquí. Da rapaz. E disculpala por non estar aquí. Bien, pasamos ao segundo punto do orden do día, que acordo se procede sobre a moción do BNG para eliminar o copagamento de medicamentos a persoas doentes crónicas non hospitalizadas na sanidade pública.
Comisión de Asuntos Sociais do día 18 de novembro de 2013. Dase conta da moción presentada polo BNG, na que expón que o pasado mes de setembro o Goberno do Estado estableceu unha modificación nas condicións de financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Estatal de Saúde para que despois as persoas doentes crónicas non hospitalizadas teñan que achegar unha cantidade para sufragar o gasto de medicinas. Con esta resolución, o Goberno fixa un novo copagamento para os medicamentos e supón un novo imposto de enfermidade, xa que, dende o 1 de outubro, 42 medicamentos de dispensación hospitalaria a persoas doentes crónicas con doenzas graves deixarán de ser dispensadas sin custo, polo que haberá que pagar un 10% deste ata o límite de 4,20 euros, agás aquelas que estivesen exentes. Dado que estás a falar de persoas pacientes, na maioría dos casos polimedicadas para as cales, este novo repago supón unha carga importante na súa economía, o Grupo Municipal de BNG solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a que demande a derrogación da resolución do 10 de setembro de 2013 do Goberno do Estado pola que se establece o novo copagamento para medicamentos que se dispensen a través de farmacias hospitalarias a persoas doentes crónicas non hospitalizadas. Segundo, instar a Xunta de Galicia a que non aplique esta resolución no noso país. Terceiro, trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galicia e ao Presidente do Goberno do Estado. Cuarto, que o Concello cree unha ordenanza que permita o financiamento do copago dos medicamentos hospitalarios a aquelas familias sin recursos que o necesiten. O señor Lema expón que as vías de financiamento do sistema do sistema de financiamento do Sergas e que, si ben non se fala de grandes gastos, inténtese racionalizar certas situacións e que non considera apropiado que o Concello aprobe unha ordenanza para esta cuestión sanitaria, xa que as persoas no seu caso, perxudicadas, terán apoio do Concello por medio de servicios sociais, ou igual que xa se está a facer. A Comisión de Xuntas Xerais informa formalmente a citada moción con 2 votos a favor de BNG e TEGA e abstención de PP e PSG-PSOE. Había aí un punto, non?
Sobre o resto, falase agora.
Sí, bueno, sobre este tema, simplemente hay dos puntos importantes. Hay autonomías do PP que en un momento dado dijeron que por aquí que no pasaban, es decir, hay autonomías que están en manos do PP en este momento que néjanse a aplicar este copagamento a máis. E independientemente de que si unos copagan, otros repaguen y otros copaguen también y tal, es decir, a raíz de que quien sufre fármacos para enfermedades de tipo, hepatitis, tumores, leucemia, artritis, todo esto son gente que está polimedicada, que en muchos casos son familias con doenças crónicas, bueno. É unha triste pena que cheguemos hasta este punto, que teñamos que discutir isto aquí, e eu, independentemente das razones médicas, o principio é unha auténtica canallada. Independentemente de que se unos pagan, porque non va a pagar os outros, a min dame igual. A realidade é que, chegados estes extremos, en un sistema de garantías públicas e de sanidade pública e todo este tipo de cousas, é unha canallada para con eles. Por lo tanto, o que se solicita, tendo en cuenta que incluso hai autonomías e concellos que decidiron que non, e que hai concellos, autonomías do PP, o concellos do PP todavía non hai ningún, pero que hai concellos do PSOE e do Bloque que deciden crear ordenanzas e correr con estes gastos que son ridículos, ao final se convirte nunha cuestión de borreguil, de bueno, pues, como o PP de Galicia son como son e están facendo puntos para non se sabe moi ben que, pues, o mesmo que outros néjanse a aplicálo porque é unha tontería, estes deciden que sí, tanto dá. Bueno, solicitamos, polo tanto, instar a Xunta que cambie de parecer, que faja o mesmo, que fan outros compañeros, ni máis ni menos, que non aplique esta resolución e, en particular, o que acontece no propio Concello, é dicir, que cree unha ordenanza para que, de alguna maneira, aquelas familias que teñen problemas e que o necesiten, que realmente o Concello corra con estes gastos. E me dá igual que a ordenanza seña unha ordenanza nova, como que se modifique unha ordenanza. É dicir, o importante en este caso é que no Concello, aquelas familias que o necesiten, que teñan esta cobertura garantizada.
Bien, pois como xa falamos na comisión, eu creo que está ben que quede aquí reflectido no pleno. Bueno, o tema este de como é o tema este do financiamento dos fármacos en algunhas persoas que teñen enfermedades crónicas, porque non sería a de todas, a generalidade das persoas que teñen enfermedades crónicas. Bueno, en principio, xa lle anuncio que o noso voto vai ser abstención, porque, bueno, por esta moción, pues, bueno, é unha moción con un carácter moi marcadamente político, partidario, e, bueno, que non nos entendemos que non é de razón de, digamos, de levála aquí adiante, non? Xa lle expliquei que o sistema de financiamento, bueno, isto, unha das razóns polas que nos vamos a ester é porque esta norma é unha norma nova que ven, unha norma básica do Estado, e nos, desde logo, non vamos instar a Xunta de Galiza a que, bueno, pues a que adote unha situación de ilegalidade, non? Por outro lado, xa lle expliquei na comisión que, bueno, o tema este da financiación dos medicamentos no Sistema Nacional de Saúde, digamos que financianse, pois, dependendo de cada situación, de maneiras concretas, non? Unha é, pois, a medicación que se recibe no hospital cando un está ingresado, que esa medicación é totalmente gratuita, é dicir, entra dentro da prestación hospitalaria. Despois está a medicación, digamos, que se dá de maneira ambulatoria, tanto polos médicos de atención primaria como por especialistas, tanto de ambulatorios ou como de hospitales, que se recolle nas oficinas de farmacia e que leva un tratamento, pois, desde fai moitos anos, pois, os pensionistas exentos, con estas novas modificacións que houve recientemente de copago, e as persoas, ou seus que están en activo, pois, pagando unha porcentaxe, non? Bien, despois están os medicamentos para enfermedades crónicas, que se chaman os medicamentos de punto negro, non? Esos medicamentos teñen unha aportación Incluso nas persoas en activo, nos pensionistas, pois, a nada, ou se teñen a medicación gratuita con esos, con esas cuestións dos copagos recientes, e nas persoas en activo teñen unha contribución a medicamentos de enfermedades crónicas de punto negro, que sería o 10% do valor do medicamento hasta un máximo de 4,20 €, non? Entonces, hai un grupo de enfermedades crónicas que, pola razón de que esos medicamentos, por unha especial, digamos, circunstancia desas medicinas, non se dispensan a través das oficinas de farmacia habituales, entonces dispensanse únicamente nas farmacias hospitalarias. Esos medicamentos, a todo agora, pues, tamén se estaba se aplicando o criterio de gratuidade como se fora unha persona ingresada, pero, bueno, realmente non é unha persona ingresada, é unha persona que ten un tratamento ambulatorio, que ten unha enfermedade crónica, pero que, de algún modo, estableces unha inequidade entre as persoas que teñen enfermedades crónicas que reciben a súa prestación farmacéutica a través das oficinas de farmacia, que as contribucións que teñan que facer, que sería esa medicación de punto negro, que son esos 4,20 €, que é o que se pretende trasladar agora. É dicir, todas as enfermedades crónicas van a ter o mesmo tratamento, tanto sean, digamos, de medicación de oficinas de farmacia ou de medicacións de farmacia a través de farmacia hospitalaria. É dicir, van ter todos o mesmo tratamento. Medicamentos de punto negro, aportación reducida do 10%, máximo, con contribución máxima de 4,20 €. Bien, e aí, dentro desos, están excluídos, bueno, pues, parados e pensións non contributivas, non? Que isto foi unha incorporación que se fixo tamén recientemente cando se incluíron os temas dos copagos en persoas con pensións, non? Bien, nos realmente, bueno, no tema da ordenanza non o vemos, é dicir, non vemos que o tema da medicación é un tema que é unha, digamos, unha competencia impropia para un concello. Entonces, nós o que si vamos a modificar ou propoñemos modificar é a actual ordenanza que regula as axudas de emerxencia social para que ningún veciño de Vedra, si ten dificultades económicas para facer frente ao copago destes medicamentos, en ese caso encargaríase os servicios sociais do concello de facer frente a este pago. A proposta que temos sería que o concello adapte a actual ordenanza que regula as axudas de emerxencia a esta tipoloxía destas axudas e que permite o financiamento do copago dos medicamentos hospitaleros a que as familias sen recursos que o necesiten. Esa é a cuestión. Nos vamos a garantir que ningún veciño de Vedra vaya a ter ningún problema para, ou sea, deixe de ter acceso a esos medicamentos de dispensación por farmacia hospitalaria por esta cuestión do copago. E non temos moito máis que decir sobre este asunto, é dicir que non hai moito máis, quero dicir que eu entendo que é unha cuestión que políticamente pois é moi jugosa, digamos que aí o alcalde do concello de Río Torto, un concello pequeno, pois abanderou aí toda esa política, esa historia do tema este desta medicación. Bueno, xa yo dixen na comisión, eso a mí o que me parece é unha tempestad nun vaso d'auga. Realmente, bueno, hai que felicitar de todos modos ao alcalde de Río Torto, porque está claro que nos concellos pequenos tamén hai xente que ten, digamos, bueno, pois, valor político. Quero decir que, como político, pois hai que reconocerlle o seu valor. Pero, bueno, máis alá deso, pois non temos máis que decir.
Non sei se se vai incorporar ese no cuarto punto o que eu propón o Concello. Non sei se o confiño do BNG dice que...
Solamente unhas aclaracións sobre o discurso este. Dicir, a política, obviamente, claro, é un feito partidario. É partidista. É que se non teríamos o partido único e xa o tivemos 40 anos. É que sin eso vamos ben. Se non se trata de eso, entonces será mellor que recollamos. Bueno, decir, me sorprende eso do tema da ilegalidade. Non sei, se cadrai alcaldes ou que diga autonomías con presidentes do PP que cometen ilegalidades ou rechazar eso, pero estou realmente sorprendido. Non sabía que se trataba de un acto ilegal ou de decir que eso non se aplica na autonomía. Pensei que era algo transferido, pero bueno, se cadrai presidentes do PP en unha situación de ilegalidade, de fragrante e en oposición directa a don Mariano, poda ser. Claro, son medicamentos moi especiales, obviamente, usted mismo o dixo, tan especiales que non se poden dispensar en farmacias normales, para xente moi especial que non están ocupando unha plaza nun hospital porque se coidan na súa casa, é dicir, o feito en si mesmo é un aforro para a administración, por eso son gratuitos, porque son enfermos moi especiales, moi especiales. E sobre a saída esta, sí, eu acepto a saída, a pregunta de don, efectivamente, acepto a saída. É unha saída elegante e que lle facilita non enfrontarse a Feijóo, pero, bueno, o seu sería, como fixeron outros, do PP tamén, decir, no, hasta aquí chegamos. É decir, que saiban que non estamos de acordo. Eso sería o realmente elegante. E esta salida, modificar eso e asterse, está moi ben. É de agradecer. Pero, bueno, o elegante sería o valiente.
A ver, eu solo vou apoiala, como xa fixe na comisión. Efectivamente, a recaudación que se supón isto vai ser ben mínima. En ese sentido, creo que máis ben os que a pariron pois, terían máis ben como un efecto disuasorio, porque sí que é ben certo que a gratuidade total en algún caso tamén era mal empleada. A raíz deso, eu conozco algún caso concretamente de xente que se acumulaba de pastillas que despois iban parar, pois supoño, o contenedor, pois se non o fan. Hai, efectivamente, sempre perdedores en estas causas, sempre hai quem utiliza ben os servicios e os necesita, e hai outros que, polo simple feito de non costar nada, pois pensan que todo é libre. En ese sentido, pudera ter efectivamente a lei unha cabida de disuasoria, un pouco de decir, olle, bueno, por moi gratis que sea, non vou comprar masca, levar máscas que necesite. Pero como polo medio hai xente que efectivamente pagaría esas consecuencias, pois nos estamos de acordo con esta modificación que se axunta aquí no punto cuarto, pareceme tamén xusta, e máis que a síntesis da moción, nada máis.
Bueno, pasamos...
Como queda a moción? O cuarto se ratifica, pose...
Sí, entendo que o cuarto, ¿no? O cuarto punto quedaría ca redacción esta, non?
Vale, vale. Entendo.
Sí, en vez de decir que se crea unha ordenanza nova, que se modifica a ordenanza existente cos mesmos fines, non hai moito máis.
Bueno, pois...
Tendrá que ir ao pleno outra vez para aprobarla.
Claro, sí. Bueno, aproveito para decir, isto, efectivamente, ten que vir, eu falei con Ana, que a asistente social, ten que vir, evidentemente, a ordenanza para adaptar, e podemos aproveitar porque, bueno, a verdade é que nestes 3-4 anos estánse dando tipoloxías de necesidades novas e, ao mellor, temos que facer algunha adaptación máis en relación a esta ordenanza de emerxencia social. Por tanto, ide pensando, porque xa vos digo, na charla, na reunión de traballo que a asistente social, a raíz desto, pois vemos que pode haber novas necesidades que necesitan entrar dentro desa ordenanza de emerxencia social. Bueno, pasamos a votar, entonces. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase co votos favorables do PSDG, do BNG, PSDG, PSOE, do TEGA e que abstención do PP. Un voto BNG, 1, 2, 3, 4 votos do PSOE, un voto TEGA e 1, 2, 3, 6 abstencións no PP. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre moción do BNG de apoio ás persoas que reciben pensións de estados estranxeiros. Bueno, esta retirouse. Sí, sí. Entonces, retirouse. E agora, estado... Bueno, Bueno, temos que dicir que a outra retirouse porque xa hai un acordo de todos os grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia en relación ao tema das pensións dos estranxeiros. Un acordo unánime. Bien.
Moción do PSDG-PSOE solicitando á Xunta de Galicia que desista da pretensión de suba do canon polo tratamento do lixo na planta da Sociedade Galega de Medio Ambiente. Podemos votar a urgencia por se acaso.
Votamos a
urgencia. Creo que sí, porque aunque haya estudo en comisión con nuestra...
Bueno, pasamos. Sí. Votamos a urgencia. ¿Votos a favor da urgencia? Aprobase por unanimidad a urgencia.
Bien, dase conta da moción presentada polo PSDG-PSOE na que expón que na Lei de Orzamento da Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 pretende esa revisión do canon unitario de tratamento por tonelada de lixo a percibir por Sogama, pasando de 55,91 euros tonelada a 74,64 euros tonelada máis IBE, o que se pon un incremento de un 33,5% justificando este desmedido incremento na caída das primas estatais que percibe Sogama pola valoración enerxética dos residuos que ten a súa orixe nunha decisión do Goberno Central. Señalase, ademais, que na citada moción que non resulta comprensible nin aceptable que unha sociedade adscrita á Consella de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras na que a Xunta de Galicia ten un 51% do seu capital se plantexe nestes momentos de crise a prestación dun servicio público con afán recaudatorio, toda vez que o fin deste incremento non é conseguir a cobertura do costo do servicio, senón tamén xerar os beneficios que serían detraídos dos petos dos cidadáns. A Xunta de Galicia, en vez de mandar compensación ao Goberno Central polos recortes que sufrirá a Sogama nas primas pola consideración eléctrica, opta por incrementar o canon, obligando os concellos a subir o canon que deberán abonar os seus veciños polo tratamento do lixo. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de incremento de canon por tratamento de residuos recollida na disposición adicional 21.2 do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2014. Segundo, demandar ao Presidente da Xunta de Galicia e ao Presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de negociación na que, con presencia de colaboración de Sogama, se estuden os custos reais do tratamento dos residuos dos concellos. Terceiro, dirixirse a todos os grupos políticos con a representación do Parlamento de Galicia a fin de que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha autoría externa económico-financiera, recursos humanos, producción medioambiental, etc., da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dándose traslado dos seus resultados á totalidade dos concellos que utilicen os seus servicios. Cuarto, demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, en caso de que non se retire a iniciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos autonómicos de 2014, o incremento que sufra o mesmo respecto ao aduano 2013 sexa asumido integralmente polo Goberno autonómico, sin repercusión alguna nas transferencias aos concellos. A Comisión de Asuntos Sociais, que vota a favor de PSDG, PSOE e BNG, e as abstencións do PP e TEGA, informan favorablemente a citada moción.
Bueno, antes de nada, decir tamén, bueno, antes de empezar, quero tamén dicirlo ao portavoz, o señor Lema, que antes de que me diga, se digo que esta é unha moción do partido. Por suposto que non é unha moción do partido, porque a mellor depois repito o mosteo todo vez que eu repetido o bloque, non? É unha moción do partido porque, evidentemente, aquí hai 296 concellos que están ca mesmo problema que é o do canon do tratamento do lixo. Isto é debido a unha reforma de Rajoy ou a reforma do mercado eléctrico. Evidentemente, a producción que hai en Sogama non tapa os gastos e hai que ora hai que tapar os gastos. Como decía Luis Lamas, o presidente de Sogama, dice, isto é de obligado cumplimento e pague quen pague. Que vai pagar os veciños de Vedra, de todo Galicia, que teñen que subir o 33% ou 34% dese imposto na tonelada métrica de consumo. ¿No? Isto do Sogama é unha historia que podía dar outro debate, non? Un debate máis amplio, non? Seguramente que outro día na comisión falaron vostedes de los AMED, de ir para un sitio, ir para outro. O que está claro, acordo unha vez, que cando eu acedí á alcaldía, dixo un alcalde, falando do tema do lixo, claro, estamos falando do ano 97, que decía que o lixo, a merda, canto máis lixo dun concello dun millor, non? Daquela, porque había problemática. Cando había problemática de Sogama tal. Eu non digo que Sogama se vou mal, digo que é un elemento que está aí, polo menos non saca o lixo daqui, é o que vai tratando. O problema é que sempre estamos co tema da pasta. Este é un mes moi bo, porque este mes que nos ven, ou casi a maior parte dos veciños, temos que pagar o IBI da rústica, da urbana, do lixo, de un montón de impostos. Se hoxe subimos, por ano que ven, outras pesetas máis, un peza a fazer contas e dicir, joder, unha persona en este país que esté traballando, que teña sorte de traballar, que gana un sueldo medio de eso entre 800 ou 900 ou 1000 euros, que é o que gana a maior parte da xente, prácticamente o sueldo dun mes ten que destinalo a pagar impostos e quedanlle o resto. E cada vez vai a máis. E eu creo que este é un tema que debían vostedes, todos, temos a obligación, de pararnos un pouquinho, non? É curioso, isto vai mezclar unha cosa con outra, é curioso que nosas cabezas pensantes deste país estamos sempre co problema buscando decretos, leyes, se a educación, se cambia moitas veces a educación, a sanidade, aquel outro. Que fácil é copiar dos países desarrollados, que están funcionando perfectamente en todo. Isto lembro-me un pouquinho, e ven a conto, de que en Suiza, por exemplo, é un país en que os pueblos que teñen 80.000 habitantes, 9.000 habitantes, teñen unha Sogama pequena, ou seja, quer dizer, os produtos os reciclan e os transforman perfectamente. O sea, que pasa? A única diferencia que hai, canto mellor recicles, menos pagas. Aquí estamos nun sitio que dache igual que recicles, que non recicles, que o carallo 29, a pagar todo Dios. E isto vai un pouco á historia de que fai a mellor 5 ou 6 anos o procedimento de reciclado neste concello, como outros tantos, tiña un porcentaje bastante elevado. O día de hoxe, eu creo que o cara de nós se empeza a falar cos veciños e dice, bua, que carallo, suben, cada vez suben máis o lixo, e a min é igual, vaime todo na miña bolsa como están facendo e están votando, que é unha responsabilidade de cada un, non é de que sea do concello, é de cada un. Eu creo que é un tema que debíamos un pouco mellor desde aquí, en todos os partidos, pero, bueno, o Partido Popular ten unha historia moi montada que cando o general toca filas, neste caso o Rajoy, todo Dios se le saluda e as órdenes. Eu creo que algunhas veces ten que haber unha subvención do partido da baixa e dicir, joder, non estén machacando seguido. Non, porque vamos, non ter que pagar ora 2 euros ou 3 euros cada máis cada mes por isto. Este é un coste que tiña que asumir a Xunta, e 6 millóns ou 6 millóns e pico de euros que costa, que o suma a Xunta. Que saca, pois non sei, en outras cousas, pero que a xente que non entelle machacando cada día máis, non? Por iso que a moción máis sentido, creo que vai máis moi aberta, porque hoxe na prensa decían que incluso os alcaldes ou a FEGAN se reuneu ou se iba a reunir ao mediodía, non se soubo o que ainda o resultado, pero creo que é un tema para todos, non? Non é solamente para os do PSOE, do Bloque e tal, é un tema para generalmente por veciños. Eu creo que aí temos que en esta moción eu pediría o apoio do Partido Popular, non a abstención, o apoio, que máis que é un acordo moi sencillo, que é dicir ao presidente da Xunta de Galicia, que espera un pouco que se xunte co Cafegán, co responsables políticos, e que lle busque unha solución a este invento. Non que simplemente que diga, oiga, isto é obligatorio, isto tiene deudas e que lo pague el don pueblo. Non? A cuestión é ben sencilla. Non? Pero o tema do tema do medio ambiente é un tema que debíamos preocuparnos máis, se digo, cada vez se recicla menos, eso vai a carga para a Sogama, lógicamente, canto máis chega, máis merda chega ali, queiman, e que non se vai enterrando. E ese é un problema gordo, sempre se tuvo, e ímolo ter, pois, se buscamos solución a eso, non? Quer dizer, que é unha cuestión é, como mellor era, hoste recicle, cuide bien, e cuanto mellor recicle, menos paga, que é o caso de Suiza ou de Alemania por aí. Entonces, creo que había que dar un pouco de volta a estas cousas, tratarlas con máis cariño, non? Bueno, a moción, supoño que as posicións están máis ou menos, e o acordo é o que hai aquí, quer dizer que non é outra cousa, non? Simplemente pedir o apoio dos partidos, que non hai máis nada, non?
Bien, pois, non era ninguna crítica que sea unha moción de partido, quero dicir, isto é o que nos dedicamos aquí, ou sea que, non, simplemente unha constatación, non, do feito. Vamos a ver, aquí isto, o tema do incremento de costes en Sogama que veñen dados, pois, bueno, a través das modificacións que houve de precios en orixen de electricidade, polo tema de sacar as primas as fontes de electricidade, digamos, renovables, pois leva, digamos, a Sogama a unha situación pois que non é capaz de cubrir co que se estaba aportando agora de canon o tratamento do lixo, non? Hai que decir que, bueno, que Sogama é unha iniciativa da Xunta, é unha empresa que está participada pola Xunta no 51% e por Fenosa, pois, no resto, que digamos, se encarga da comercialización e da electricidade que se xenera na incineración. Bien, é unha empresa que non aspira a repartir dividendos, aunque hai que decir que, bueno, cando gobernaron no bipartito sí houve reparto de dividendos. Agora, non se pretende, a Xunta non pretende que Sogama reparta dividendos aos seus accionistas, o que sí pretende que sea sostible, non? Hai que decir tamén que é voluntario adherirse a Sogama ou non, é dicir, que este concello, eu creo que con moi bo criterio, estivo adherido, pois, desde o principio a Sogama, é un, digamos, un tratamento de residuos, pois, que económicamente beneficioso para os veciños de Vedra. Nos hasta agora así o vimos, que era, bueno, un sistema barato e, por outro lado, pois, con boa xestión, non? Frente a outros sistemas que hemos mirado, cando falamos do tema do recibo do lixo e todo eso, se falamos deste asunto, habíamos mirado o tema da planta de Lousame, bueno, pois, polos datos que nos recabamos, pois, era máis caro, e, ademais, pois, bueno, pois, tiña algúns outros problemas de xestión en cuanto a recollida, número de contenedores, frecuencias, etc. Entón, nós o que estamos aquí é para que o veciño de Vedra lle salga recollido de lixo o mellor precio posible. E en eso estamos, ou sea, o que di usted de reciclar, etc., pois, claro, ou sea, nós temos empeño en plans de reducción do contenedor verde, porque canto menos cantidad se leva a Sogama, pois menos vamos a pagar de canon, non? Entón, habrá que nun concello rural como o noso, que a maior parte das persoas viven en casas unifamiliares con huertas, leiras, etc., pero, bueno, pois hai unha asignatura pendiente de compostaxe de residuos sólidos urbanos que non deberían ir a Sogama e que nos supoñerían un aforro moi importante, non? E non é no que nos vamos a centrar, e por outra parte tamén xa anuncio que nós non vamos a repercutir aos veciños de Vedra o incremento este do canon de Sogama, é dicir que, bueno, o Concello, pois, vai a facerse cargo, digamos, deste incremento. E non hai moito máis que dicir, dicir que nos vamos a ester nesta moción e nada máis.
Sí. Sobre esta moción, solamente, bueno, unhas cuantas cosas. É dicir, sobre os dividendos do bipartito, o bipartito xa pasou 5 anos do bipartito, antes estaba o tripartito, era disculpa de Fraga Perfecta, non sei, outros 10 anos de bipartito dan para moito. O bipartito era malísimo, pero podíamos recurrirse ao tripartito, que era o millor. Levan vostedes 30 anos aquí. É o país é voso, é dicir, lles pertence. Así que non nos conten historias. Sogama é un artefacto que inventaron, é unha catástrofe, ahora está se lle volvendo en contra, é unha catástrofe. Eu teño aquí algúns datos, porque a min sí que me gusta incidir isto de que os veciños paguen menos e tal. Bueno, os veciños tamén comen as dioxinas do proceso de incineración. Sabe vostede o que son as dioxinas e o que acontece coa saúde. Ese cadra, nos non, pero os que teñan o vento en contra da planta, ese sí que o comen e siguen sendo veciños do mesmo país, Datos de Eurostat, de media, xa non falamos de países excepcionales, vamos, de media na Eurostat o 24% recicla Sogama o 1,5%, o 18% compóstase, o 0% é o que composta Sogama, o 20% se queima, o 51,2% e produce 34.000 toneladas de cinxas tóxicas o ano. O 38% vai ao vertedoiro. Sabe canto vai ao vertedoiro? Prácticamente a mitad, o 47%. Eso é Sogama. É dicir, eso é un invento que calquera día vai chegar a Unión Europea e vai obrigar a pechalo. E o invento é seu. O sea, non hai... Aquí non hai... Logo, sobre a boa ou mala xestión, claro, estas cosas, ao final, as súas propias memorias... Mire, resulta que, polo que parece, a intención que ten Sogama de beneficios no 2014 son 10 millóns de euros. Eso publicado por Sogama, son 10 millóns de euros. Estános incrementando o Concello, canto lle supón, 30.000 euros por Concello, ao final, cantos millóns son? Bueno, pois teñen previsto un beneficio, pois non sei, se non o reparten, non sei que fan con eles. Comen cartos, porque 10 millóns de euros son moitos cartos de beneficio. O bloque, temos presentado mocións, xa estamos aburridos deste tipo de cousas. Preguntas, advertimos no seu momento que acontecería, pero ademais voullos volver a advertir, volverá a incrementarse, porque a Unión Europea prohibirá en algún momento a incineración ou que se financie con cartos públicos, que é unha auténtica barbaridade que non se fai en ningún sitio. E máis, a Xunta quedarase sin cartos. E cando deixe de financiar o 50% de incineración, entonces vai subir un 20% máis do que está subindo deste 30%, porque eso non se computou todavía, computarase. Tranquilos, e chegará ese momento. Levo yo advertindo 2 anos, pero bueno, pasará. E logo, unha empresa que ten unha xestión, é dicir, incrementaron neste último ano un 6,5% os salarios. Cando no, xa me dirán, a cuenta de que? No resto das administracións públicas está se baixando. Os profesores, vostede mesmo que é médico, teno sufrido. Bueno, pois estes chicos subironse un 6,5%. Os presidentes e directivos de Sogama cobraban máis que Feijóo hasta fai unos meses. É dicir, non sei. Independientemente, tiñan que estar traballando nunha solución xa, pero xa. E mira que non lles dimos voltas que fixeran, non hai maneira con ustedes. Ahora, repito, incrementarase un 20% garantido. Le vamos yo advertindo, máis un 20% sobre este 30%. Tempo. E nada máis, por suposto, o bloque apoiará esta moción. E sí que nos gustaría que aparecera un último punto na moción na que recollera o que vostedes dicen. Dice, o Concello de Vedra non repercutirá este incremento no novo canon de Sogama sobre os seus veciños na taxa de lixo ni de ninguna outra forma. De acordo? E nada máis.
Isto é un pouco un broma, posible. Pero non, digo un broma que che vou dicir, non? Que estaba, foi recordando, xa chegaba ao tripartito, e recordar che cousi fai 38 anos como Rufranco. Que dice, non sigas máis, non vai ser que cheguemos a esa etapa, non? Parache nunha etapa, ben, aí que tú vais acertado, non? A cuestión, que decía o señor Lema, aderirse a Sogama, sí ou sí, en aquel momento, sí ou sí. En este momento, en aquel momento, o Concello de Vedra planteouse de facer un vertedeiro na canteira, ¿no? Legal, falou ca canteira con unha quilómetro da Ransa, de facer un vertedeiro legal e tal cual. A Xunta non o deixou, que era, para nós era unha fórmula baratísima e incluso a canteira reciclaba e recuperaba parte da mina, pero, bueno, a Xunta impideu eso. Obligou-nos un pouco a ir a Sogama, que hoxe, o mellor seguramente, era un sistema para nós barato e bon, ¿no? Que decir, non é que tal, é que non, que, ou sí, ou vas, ou non vas, ¿no? Que pasa que, claro, ahora os cartos asumo o Concello. Pero hai outra historia, claro, se asumo un concello, ese gasto, es cartos que se emplean en outro sitio non se pode emplear, resulta claro que así, o sea, non hai as contas. E o da estabilidade económica, isto que se falou unha vez, non sei se iso afecta ou non afecta este tipo de historias, claro, tamén un pouco mira a cuestión, non? Quer dizer que... Claro, ese plan de axuste que se aprobou e tal, pero que tamén hai que mirarlo e tal, non? Rompo os esquemas, claro, que están falando de cantidades. Eu creo que era, fora deso, de que vos se mirará con, no seu momento, con cautela e tal, eu creo que era bo, o de mirar, o do a convencer a xente de que vaya reciclando perfectamente. Porque eso sí que estou convencido de que apenas supoñer, pois, un abarato o transporte, o coste, todo eso, non? Pero, bueno, a xente neste momento, digo, falando así, eu calquera de nós, eu digo, non é tampouco... Pois mira, que agora, claro, cobras moi máis, me dá igual o tal, non? Eu creo que hai que convencer a xente de que recicle, non? Aquí casi prácticamente, se levamos o cartón para un lado, as latas para outro, o plástico para outro, e o xenérico, que casi o podes, pode ser un compost, quer dizer, casi non tens que nin que botar nos contenedores, non? Eu creo que era unha cuestión, hombre, levo o seu tempo, pero eu creo que era importante, non? Nada máis que iso, non?
Bueno, eu tamén vou aprobala. Solo dúas consideracións. É paradójico que o socio casi ao 50%, pois, que se suba a luz para generar os seus beneficios, como dixo o alcalde de Lugo outro día moi ben, as empresas a veces invirten e a veces non lle saile ben. Non hai que ganar sempre, a veces tamén hai que restar. Se non lle saileu ben, pois terán que irse conformando no caso de Fenosa, non? Que eles mesmos, claro, quitanlle por un lado a subvencións e aplícano polo outro. Efectivamente, é unha cuestión que a cuenta de todo, de toda a vecindad, pois, que eles poidan recuperar. A mí pareceme ben, en principio, a moción, espero que haxa algún tipo de acuerdo, de forma que, sin ser tan catastrofista como pintaba aquí Fouco, mellor chega a ser así como di el, pero de entrada, aquí lo vendo con un pouco máis positividade, pois que asuma o Concello isto, porque no seu día Vedra tuvo recollida a coste cero. Era verdad que non iba a Sogama, pero recollida había que facela, a fin de contas, con un camión e con xente. Se daquela se asumía, pois tamén se pode asumir agora, o que hai é que axustar números de un lado ou de outro, e de algún lado sempre se pode axustar algo. Polo demais, estou de acordo coa proposta da moción e voulle dar o meu apoio.
Pasamos, entendo que si se introduce o punto que decía Fou, que nos anunciamos que bueno, xa a intención nosa realmente, xa faramos outro día na comisión, pues pasamos a votar, non hai nada máis. Bueno, pues,
solo un inciso máis. Es decir, este punto, obviamente, é provisional até que non se solucione, o seu sitio é a FEGAM, teñe que discutir isto. E isto ten que ser unha solución máis aló da inmediatez de Sogama. Sogama teria que desaparecer, literalmente.
Bueno, pasamos logo a votar. Votos a favor.
Entonces, apróbase a moción máis un punto añadido que diga que o Concello asumirá os costos do incremento, non?
En principio, sí. Sí, será
desincremento,
porque
se
pagará eu.
Bueno, claro.
Estamos falando. Entonces, deste incremento de...
Sí, no, entendemos
que... Deste incremento concreto de Sogama.
¿Qué incremento?
Bueno, pues pasamos a Otala. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Pues apróbase cos votos a favor de PSOE con 4 votos, do BNG con un voto, do TEGA con un voto e ca 6 abstencións do PP. Bueno, vamos ao cuarto punto, contestacións, preguntas formuladas en plenos anteriores. Antes de empezar con este punto de contestación, vamos a ver. Había unha moción que no BNG en relación á sentencia do Tribunal Constitucional, bueno, que se retirou porque entendemos, así o comunicamos, que, como sabedes, todos os grupos políticos, o pasado mes de setembro, en concreto, o 26 de setembro de 2013, o Tribunal Constitucional publicou unha sentencia, bueno, publicou non, ditou unha sentencia que foi publicada no BOE o 23 de octubre de 2013, que nos foi comunicada a todos os concellos, donde, basicamente, o que ven a decir que as xuntas de goberno locais nas que se traten ou deliberen calquer tema delegado do pleno do concello, donde a elección do alcalde, etc., pois teñen que permitir a asistencia do público. O sea, cando o pleno delegue algo na xunta de goberno, pois cando a xunta de goberno delibere ese tema delegado polo pleno, hai que comunicar día, hora, desa xunta de goberno e ese tema en concreto pues, ten que ser aberto ao público. É unha sentencia do Tribunal Constitucional a raíz, se non recordo mal, dun asunto que surdeu no goberno de Aragón. Evidentemente, independentemente do que nos, se for unha moción, se aprobar ou non se aprobar aquí, é unha sentencia do Tribunal Constitucional, é lei, é de obrigado cumplimento, e, por tanto, así vai a ser, como non pode ser de outra forma, por parte do Concello de Berro. Entón, para público conocimiento de todos, que realmente é o que, bueno, o que di esta sentencia. Bien, logo, vamos a ver, en relación a algunhas cuestións que habían, aquel tema de correos, traigo aquí, que preguntaches, bueno, a contestación de correos, básicamente, así, en contestación ao seu escrito, tal, como ben coñece, como xestores dun servicio público, debemos buscar a eficiencia de todo o servicio, debido a que nos meses de verán prodúcese unha disminución da carga de traballo, como consecuencia delo, realízase unha redistribución do traballo entre o personal que atende o Concello de Vedra, dado que os niveis de calidade, dando os mesmos niveis de calidade co resto do ano. Neste caso, decídese prescindir do horario de atención da oficina ao mediodía, como en anos anteriores, para así seguir dando unha entrega a domicilio eficiente e eficaz. Non obstante, aumentase o horario de atención pola mañán, que pasa de ser de 8:30 a 10, a 8:30, que pasa a ser de 8:30 a 10, cando antes era de 8:30 a 9:30. A decisión de facer este ajuste horario realízase facendo un estudio baseándose no número de veciños que se acercan ao local para realizar as súas xestións e desde Saneiro a Suño acercanse unha media de 10 veciños diarios. Por lo menos temos un dato que eu non conocía, que se acercan 10 veciños diarios como media aquí a Correos de Saneiro a Suño. E sobre todo a primeira hora. Pode ser que a última hora. De todas maneiras, comunicar tamén que o horario habitual, por tanto, o de abrir nesa última hora da mañán, está restablecido, ou se ha restablecido desde o día 28 de outubro. O sea que o 28 de outubro restableceron o horario que teñen. Quedamos ao seu dispor para calquera aclaración.
Solamente un comentario. É dicir, o cambio de horario foi porque Juan estaba con unha baixa. É dicir, que non cuenten...
Non, xa.
A ver, toda esta historia está moi ben, pero había un traballador que estaba con unha baixa... Decidiron,
non estou aquí defendendo,
é unha tomadura de pelos escrito, é dicir, había un traballador que estaba cunha baixa, decidiron non sustituílo, cando sempre o sustituíron, e agora que se reincorporou o traballador, porque lle obligaron, de feito, que lle era unha baixa en calquera momento, e entonces justificarán que hai un cambio de horario no Nadal, porque non hai xente que vai, non sei que, ou calquera rollo. Pero en calquera momento volverá a coller unha baixa porque sigue o enfermo e si volveremos a ter un problema.
Si volverá a ocorrer, bueno, evidentemente nos volveremos a reclamar e volveremos a solicitar que restablece un servicio. O que quería trasladar ao pleno da corporación é a contestación de correos. É que, bueno, a día de hoxe está restablecido o servicio. Logo tamén, en relación aos chalés de San Xulián, vamos a ver... solicitouse en maio e en agosto ao Colegio de Arquitectos de Galicia que informara sobre as certificacións finais de obra ou renuncias mesmas. Comunican o 30 de setembro de 2013 que nin hai renuncia a dirección de obra nin certificación final de obras. Nin certificación final de obras, nada. Entón, o que sí se pode adiantar é que vamos, en principio, a iniciar o proceso para declarar a caducidade das licencias e logo seguiremos cos trámites que corresponden.
Aí teñen a ferramenta perfecta. É dicir, non hai fin de obra, non hai renuncia e hai unha responsabilidade, ademais, de carácter chegando ao extremo penal, se hai calquera accidente, teñen a responsabilidade de aquelo poñero en condicións.
Vamos a ver, pues, estou dicindo que nos vamos a iniciar os procesos tal. De feito, intentamos poñernos en contacto cos que serían os propietarios, que nsiquera en Vergal, por un intermediario, ao final, onde teñan interés comunicarnos que se decidimos que caduquen as licencias, pois, ben decidido está, e por tanto, adoptaremos as medidas seguintes que sean oportunas, porque, evidentemente, eso está claro, que non vai seguir para arriba e hai que darlle unha solución definitiva. Logo, en relación ao o listado das obras do ETC, vamos a ver. En principio, temos... Bueno, en ese momento, xa habíamos dito que des 180.000 euros foron justificados como gasto corrente para venir desa pequena bolsa dentro dos fondos propios do Concello para cometer estas pequenas obras, non? Destinas as parroquias. E salvo error ou omisión, incluído material e mano de obra según o técnico correspondiente, pois sería Santa Cruz, teníamos a colaboración no Parque Biosaludable, que está hablando en 11.895, novo parque, a colaboración feita, falando de material e mano de obra. E houve reparacións e unha situación en área de Agronovo de 2.293 euros. En Pontiulla, tal como se había falado que no momento, pois a cometida de agua ao cementerio con 2.831 euros e ahora, está sin valorar, estáse facendo un arranxo dun camiño que habían pedido os veciños tamén ali, a mesmo camiño, bueno, canalizar unhas aguas que pasan por aquel camiño, un antigo camiño que iba tamén para o cementerio. En Samamé, que tamén había solicitado os arranxos no campo de fútbol, valorados en 9.745 euros. En San Miguel, tamén arranxos, entubado e outros no campo de festa, con 4.523 euros. Queda pendiente algunha pequena historia tamén no campo de festa. En Vedra, tamén os arranxos, que ao final solicitaron os veciños, tanto a Comisión como a Asociación de Veciños, dos arranxos do firme do campo de festa, que foron a 9.143 euros, e logo, non é pola parroquia en Vedra, son por servicios comunitarios todos, as melloras na piscina foron 8.494. En relación ao polo deportivo e xignasio, da 17.672. Aquí temos que decir que realmente todo foron sobre 28.000 euros, pero hai unha subvención independentemente desta de sobre uns 11.000 euros. Estamos falando entonces só do coste descontado da subvención. Tamén para Sanfín e Illobre, sabedes que foron as actuacións na pista polideportiva de Sanfín, salía ao lado do colexio, mas en Illobre, tamén ali non teñen os locales sociales, o campo de festa, etc. Tamén todas esas actuacións foron 34.000 euros, pero había unha subvención en torno a 12.000, por tanto, o invertido son 21.398. A pista deportiva de Sanfín costou 21.113, en Illobre 12.480. En Trobe, arranxo na nave multiusos, o coberto que se fixou fora, que tamén pedían os veciños, unhas pequenas reparacións, 5.851 euros. E logo, a nivel do Concello, na nave do Concello, si se habilitou ali un cuarto de baño e outras zonas para lavar o camión de basura, bueno, e outros arranxos ali, valores en 6.788. San Solián está ahora o aparcamento, xa está, bueno, fixo o proceso de negocio, procedimento negociado sin publicidade, de verde, bueno, se pidieron bastantes ofertas, e tamén se pidieron ofertas aquí a empresas de Vedra, abranse para semana os sobres, o valor que vai na oferta son 53.313, iso despois veremos, que as baixas como queda. E logo nos queda, e iso todavía está a semblar, e é donde nos temos que meter ahora, Vilanova, que en principio irá ao parque infantil, San Pedro Sarandón, unha reforma no local social que nos pidieron, a ver as que se poden facer, bueno, e outras tal, que é todo a condensación do tellado, etc. En Merín, que tamén, bueno, aí habían, bueno, o momento que nos ha falado, era unha pequena historia, de ali, o redor do palco, revestir unha historia no palco, pero outro día vimos ali unhas deficiencias tamén no local social, tanto nas aceras como, bueno, unhas pequenas reparacións que teñen facer no tellado, e irán eso. Entón, agora, só nos queda Vilanova, San Pedro Sarandón e Merín. Eso é a...
Solicitaría ya se me pode mandar
mudar
para analizarlo con calma.
Bien, e agora xa pasamos aos propios contestación ás preguntas formuladas nos plenos anteriores, porque estas eran cuestións que daban pendientes. Vamos a ver, en relación ao PSG-PSOE, bueno, realmente unha pregunta era o tema este, o tema do convenio de telefonía, etc. tal. Home, creo que en relación a ese tema, creo que o mesmo xa está suficientemente contestado e explicado. En todo caso, home, non existe ningún convenio formal con Telefónica, como xa dixen, pero tamén como se dixo en outro pleno, e cito textualmente todo iso, porque seguro que existen máis casos no Concello, nos leva que probablemente se son a boa idea formalizar algún tipo de convenio ou acordo con Movistar, que entrega telefónica, para buscarlle solucións e solucionar este tipo de casos que poden surdir no Concello. E, por certo, tiñan un pequeno erro, que realmente pagou a familia son 1.191,84 euros, non 1.200 euros, porque non computaron ustedes, que así se había contestado, ou esqueceuse de sumar os materiales que igualmente pagou esa familia. Tanto en total son 1.191,84 euros o que pagaron. O BNG fixo unha pregunta, unha ler: considero o Concello xusto que en Santiago as familias paguen con máximo 2,95 euros día de comedor, en Vedra, que ten unha población máis dispersa e con menor poder adquisitivo, poden chegar a pagar con máximo 4,5 euros día, tendo en conta que ambos gobernos municipales son do PP? Pregunta que pensa facer o PP de Vedra ao respecto para reponer este agravio, considera xusto unha diferencia prácticamente de 300 euros ao ano? Home, mire, creo que a pregunta é claramente demagóxica e voulle contestar con datos obxectivos, non? Evidente, eu consideraría o millor que as familias de Vedra pois non tivesen que pagar por este servicio. Por iso, apoiamos a moción presentada no pleno de abril pensando precisamente nas familias de Vedra. E tamén consideraría mellor que as familias con eros no Colexio de Ortigueira non tivesen que pagar tampouco, ainda que neso estamos traballando, nin as da Escola de San Xián, nin as de San Miguel, nin as de San Fín, e que pudesen os seus fillos e fillas disfrutar deste servicio que, desde logo, axuda a conciliar a vida laboral e familiar. Home, o desexable sería a igualdade de dereitos e servicios independentemente da parroquia na que residan as nosas familias. E isto non só con estes, senón con todos os servicios. Pero digolle, home, entro no gran, a súa pregunta é certamente demagóxica. Primeiro, a información que vostede dá non é toda a que sería precisa, é sesgada e confusa. Para empezar, non se pode comparar o sistema de Santiago co sistema de Vedra. Santiago ten un sistema que xestiona directamente o Concello e un sistema de catering. Aquí, o colexio xestiona a Xunta con un comedor propio, con unhas cociñeras propias, con unha cociña propia, e en Ortigueira está, evidentemente, AMPA con un sistema xa de catering. Vostede tampouco di que en Santiago, en principio, pagan todos 2,95 euros día. E logo sí, que o Concello lle reconoce axudas a un determinado tipo de xente. Pero xa falo non, vamos entender, a nivel proporcional hai moitísima máis xente, falo a nivel proporcional, en Santiago que paga comedor da que paga aquí en Vedra. E, ademais, non sei usted por que non me troxo outros exemplos, outros modelos, como de Pontevedra, BNG, que as federacións das AMPAs, que ten un copago de 3,46 euros, donde o Concello só axuda con 0,50 e non teñen en conta renta, ou en Lugo, que goberna o PSOE, donde tamén pagan 80 euros independentemente da renta. Pero máis interesante, porque así quizá nos entendamos todos mellor, son os datos propios daqui do CPI de Vedra. Hai 335 alumnos. Hai 316 que utilizan o comedor. Hai 19 que, por distintos motivos, non utilizan o comedor. Desos 316, 218, isto é o 69%, prácticamente o 70%, non pagan nada. Non pagan absolutamente nada. 22 alumnos só pagan un euro, outro 7%, e 16 alumnos pagan 2,5 euros, outro 5%. Por tanto, ese 69, que non paga absolutamente nada, máis ese 7, máis ese 5, suman, creo que, 81% de alumnos de aquí que pagan menos que Santiago, ou non pagan nada que o 70%, ou eses que pagan algo pagan menos que Santiago. Logo, dos 60 alumnos que nos quedan, hai 35 que pagan por estar fora de zona. E todos sabemos que estar fora de zona. Realmente tiñan que ir ao colexo a outro lugar e veñen aquí. Alumnos que xa pagaban o ano pasado. Que iso nunca se dixo. É certo que o ano pasado só pagaban 3,21. e hai ahora pagan 4,50. E solo nos quedan 25, solo 25 alumnos, isto é o 7,9%, que pagan ese máximo de tamén de 4,5, dos que teñen dereito aí a comedor. E pagan polo tema da renta, porque, por, bueno, hai que dicilo, por fortuna, pues, teñen unhas rentas, unha familia que teñen unhas rentas dignas na súa casa e contribuyen ao copago de comedores como eso. Ten. Sí. Bueno, no sé.
Si pagamos con propiedad,
eso supongo que cada uno opinará según.
Según.
Bueno.
Bien.
De todos os xeitos, que dir, estes son os datos objetivos. Entón, non me compare con Santiago, porque proporcionalmente, de logo, pagan, o sea, moitos máis alumnos en Santiago, que aquí, pues, falo proporcionalmente, non falo en números. E pode falar de Santa Cruz, evidentemente, que é un comedor, porque vivindo en primeira instancia, teño un xalón salí, e é un comedor sostenido pola AMPA, donde se deu un caso curioso, podemos dicir, este ano. Porque hai 35 alumnos que están máis ou menos, bueno, comía máis ou menos o ano pasado, a mitad dos alumnos. E a Xunta era un dos colexios que quería, dos comedores gestionados pola AMPA, pois xa, bueno, ser dos primeiros que, bueno, pois xa gestionara ese comedor a Xunta de Galicia, co cal, pois a maior parte do alumnado de Santa Cruz que tiña dereito ao comedor aí non pagaría nada. Problema, verdade, está aquí, que non se pode dicir, unha reunión de pais. E se daban as circunstancias, porque non se podía modificar o número de comensales. Se había 35, 35 eran os que iba a dar a Xunta. Casualmente, terían dereito ao comedor os que non estaban comendo e non iban a pagar nada. Pero os que estábamos pagando non teríamos dereito, ainda que non nos importaba pagar, porque somos os que necesitamos pagar o comedor. Entón, os propios pais se decideu, bueno, pois esperar un ano máis, intentar aumentar as plazas. Este ano logo se están comendo 42, a idea é intentar, a ver se somos capaces de conseguir ter sobre 50 plazas e que despois asúmese como de Xunta Galicia, co cal moitos pais dali que ahora están pagando pois deixarían de pagar, non? Terían o servicio de comedor e deixarían de pagar. Por iso conclúe, mire, e creo que me conoce, e me conoce como alcalde, son como persona. Desde logo, non vamos seguir traballando para que ningún neno, o neno do Concello de Vedra, que precise... Que precise...
Bueno.
E agora... Vea, de todas maneras, eu falo daqui ahora mismo de que nós, un neno ou nena que precisa un medio escolar e non poida pagar, de logo, nós vamos garantizar ese servicio, como concello. Nós vamos a garantizar. E iso quero que quede moi claro. Nunca vai ser un tema de cartos para o concello que un neno ou nena que necesite o comedor escolar e non pode pagarlo. Sí, agora vou seguir contestando o resto de preguntas.
Solamente un comentario. Bueno, o sea, Costa fixo un traballazo, pero Costa estaba conmigo no Consello Escolar, porque esta pregunta, que parece que eu son o demagogo, resulta que a fixo o director do noso colexo, pero non se preocupe, no próximo Consello Escolar voulle dicir da súa parte que é un demagogo. Claro, esta pregunta non a fago eu. Eu escoitei no Consello Escolar e a transmito aquí. E claro, son demagogo, pero son a correa de transmisión. Pero no seguinte Consello Escolar, direi a Viaño, en contestación a aquela pregunta que literalmente iba para a Costa, que non iba para o resto dos que estábamos naquele Consello Escolar, pois, que é pura demagoxia. Non é miña.
Bueno, pues, feita a declaración, pues transmitirei a contestación entonces a Viaño. Bien, antes do tema do informe, sobre o tema da emisión da tabela de streaming dos plenos que se aprobou, tal, bueno, xa, creo que por fin xa temos a solución. Xa sen claro, o que falta ver é poñer, hai que poñer aquí unha DSL e unha IP aquí. Entón, en principio, Eu creo que no pleno xa de diciembre xa vai estar o streaming. Sí, temos. Pero efectivamente, pero a cuestión é que temos que ter aquí un IP ou tal. Entonces, xa encargamos para que teña aquí un IP. Sí. Pero o que lle quero dicir aquí. Bien. No, evidentemente, unha vez que empecemos, empecemos xa no pleno de diciembre, xa este operativa. Despois, a pregunta que fixo da gordería, mandamos a pregunta por escrito de forma oficial, e esperemos a que nos respondan para tal. E, en relación á pregunta do Tega, do transformador en Sarandón, tamén xa fixemos, empezamos a fazer xestións por escrito, para intentar solucionar ese problema. Ademais, facelas por escrito para que empezara a relación. E quedaba solo que solicitou o BNG un informe sobre as consecuencias da recién presentada a Lei de Administración Local, que non sei se quer que se lea aquí ou que se dé traslado despois ao secretario. Porque é un informe de varios fondos. Bueno.
Es que esos informes non poden ser de Medifol.
Bueno.
Sí que lle solicito. O que sí que lle solicito é que non lo mande a todos os que formamos parte do pleno, porque que tiña que explicar aquí ese informe. O sea, mandemo a min e mande yo a todo o mundo que estamos aquí, por favor. É o teu problema.
Bueno,
se o explicar aquí terías que escoitar.
Bueno, e agora por último xa, entonces, os rogos a preguntas. Foutes, rogos a preguntas. Sí, pois fainas. Sí. Bueno, non sei, o tengo.
A ver, teño aquí unha pregunta. Que pensa facer o Concello? A Xunta acaba de renunciar a 12 líneas de autobús de interés metropolitano, todos o sabemos. Movilidade non informou especialmente aos concellos deste recorte e está, obviamente estas líneas afectaban a Vedra tamén e, de feito, creo recordar nun pleno no que se falaba de isto como un éxito. E quero saber que vai acontecer con isto, que medidas vai a tomar Vedra. Teño aquí algún anuncio, por exemplo, o alcalde de Teo estudia a vía judicial contra o recorte de plan metropolitano. E non sei, é dicir, si dende o Concello de Vedra, posto que somos afectados, si vai a botarlle unha má o alcalde de Teo e tamén vai a estudiar, xa que non é alcalde e abogado.
Estamos, a ver,
de forma conxunta.
Os concellos estamos estudiando realmente como nos afecta e vamos, o que nunca vamos a permitir é que recorten os servicios. De feito, independentemente disso, hai aquí unha línea de autobús que presentou unha solicitud para rebaixar unha determinada frecuencia e nos, evidentemente, presentamos o recurso para opoñernos a eso e así o trasladamos a arriba a dirección xeral, o sea, que en ese aspecto logo vamos a suprimir os defensores do transporte para os veciños.
Bueno, pues nada, solicito eso, que nos manteñan informados sobre as accións que vayan tomando, porque, claro, estamos falando das cousas da pérdida poboacional de Vedra e este tipo de cousas son fundamentales. Si desaparecen as comunicaciones coa metrópoli, pois. E logo teño aquí unha... Outro día mandaronme da Diputación unha nota que me tengo un pouco así, non sei, era comentaballe algún concelleiro do PSOE, tampouco. Se hai un expediente de modificación de créditos que se aprobou o venres 25 de outubre, donde este expediente de modificación de créditos hai unhas cuantías, e non sei como... É dicir, hai unha furgoneta con caixa aberta e grúa para Vedra por importe de 44.000 euros. Unha senda peonil en Sanfins por valor de 54.000 euros. E a Asociación de Viticultores Xulla, UMIA, hai un asesoramiento vitivinícola e cursos de formación por valor de 10.000 euros.
Sí, sí.
Nada, contada a explicación de todo isto. Quero saber como se fai isto, que criterios se usan para dar 10.000 euros a uns, 60.000 a outro, 40 a outro. De acordo? Quero saber un pouco de que vai isto.
A meus 60.000 e 40.000 é para o Concello, eh?
Sí,
Muchas gracias. Y eso.
O fío do que decía antes, o don dos impostos que están á orden do día, naqueles impostos que están domiciliados, non sei que forma hai de facerlle chegar á Diputación, porque os pasan prácticamente un mes antes do seu plazo de vencimiento, daí que moita xente pois evita a domiciliación de recibos, porque claro, pagar sempre doi, pero pagar un mes antes pois parece que doi especialmente máis. Pudera ser unha división, é dicir, fraccionalo octubre e noviembre, pois o mellor, pero cargalos un mes antes pois non ten moito sentido, porque eles, despois de que pase o día 20, se lle meten un recargo. En todo caso, cargalos un mes antes, terían que levar un descuento. Se for así, pudera
ser. Aí o único, eu creo que é un tema moi interesante, e había que trasladarlo incluso algo máis. Había que falar con Recaudación e Diputación, había que ver, porque a mellor unha das solucións pode ser que os recibos que se pasan da Diputación ás familias aquí, que están contentados quizá en dous meses, a mellor darlle outro tipo de prioridade, pode ser unha solución. Temos que falar entre todos, a ver, eu estou de acordo, a mellor cargar un determinado mes un montón de recibos, pois é un tema complicado. Hai que ver tamén como afecta eso as economías e as liquidez do
Consello tamén. Pues,
que diréis, eu creo que é un tema para
falalo
abertamente todos os grupos políticos, sí. E ver cal pode ser a mellor solución para os vecinos, ¿no? E para o Concello.
Muy ben, pois non máis.
Bueno, pois, como non hai público, nos damos. Buenas noches a todos.